Radio Skonto piedāvā programmu Apsveikumu pasts.
Šodien otrdiena, 10. decembris, Guna un Judīte svin savu vārda dienu, sirsnīgi sveicieni. Gunas Latvijā 1918. Guna ir gudra un nopietna, kontrolē savu rīcību, grūtības pārvar ar izcilu prasmi koncentrēties. Viņa nepieļauj domu, ka nevar kaut kam tikt pāri, un viņu dzīvi vada pārliecība. Šī dzīve ir vienīgā, citas nebūs. Un ar šādu attieksmi arī dzīvo. Sveiciens Gunai! Un arī Judīte šodien 606 Latvijā svin savu vārda dienu. Zina, ko grib no dzīves. Mierīga gan briesmās, gan prieka brīžos vienmēr pierāda savu patiesību ar loģiku. Sveicieni gaviļniecēm vārda dienā. Daudz laimes arī tev, ja šodien svin kādus svētkus, jo īpaši, protams, dzimšanas dienu. Daudz laimes ir arī pāris īpašie sveicieni. Un viens no tiem sveiciens no otra krasta manai mīļajai draudzinītei Sarmītei. Bučas uz drīzu saredzēšanos jūlijā. Cik nu drīzi tas būs, bet jā, sveicienu sūta Ginta. Kristīna raksta, vienkārši vēlos nodot sveicienu visām skaistumkopšanas meistarēm. It īpaši Agnesei. Sileniecei lielu sveicienus un īstu rību pirms svētku lielajos darbos. Lai viss izdodas!